Dnes nebudeme pokračovať vo výkladoch epištolí Rimanom, ale pozrieme sa na jeden príbeh z Evanjelia Matúša z 15. kapitoly. Evanjelium Matúša, 15. kapitola. A čítajme od 21. po 28. verš. Daniel, môžem ťa poprosiť?
Mene Božom, odtiaľ sa Ježiš pobral do okolia Týru a Sidona. Tu vyšla istá kananejská žena z toho kraja a kričala: Zmiluj sa nado mnou, pane, synu Dávidov. Moja dcéra je hrozne posadnutá démonom. On je však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli a prosili ho: Zbav sa jej, lebo kričí za nami. Odpovedal im: Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. No ona prišla, kláňala sa mu a hovorila: Pane, pomôž mi. On jej však povedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. No ona povedala: Áno, pane, veď aj šteniatá sa živia odrobinami, ktoré padajú zo stola ich pánov. Vtedy Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcéra ozdravela.
Čo vám hovoria slova Kyrie eleison? Áno, v preklade znamenajú tie slova: Pane, zmiluj sa. Niekto sa možno s týmito slovami stretol v nejakom gregoriánskom chorále alebo v rámci liturgie, bohoslúžieb v nejakom kostole. Lenže my sa v tomto príbehu stretávame s týmito slovami, to sú grécke slová a nachádzajú sa v tomto príbehu, stretávame sa s nimi nie v chráme, v rámci bohoslúžieb alebo nejakej slávnostnej liturgie, stretávame sa s nimi, lepšie povedané, počujeme ich na ulici za bielého dňa. A tie slova nezaznievajú z úst nejakého spevokolu či kňaza, ale z úst jednej ženy, matky. Zaznievajú tak naliehavo, ako keď niekomu ide o život. Je to vlastne také SOS. Volanie ženy, matky o pomoc. Toto volanie má konkrétneho adresáta. A ním je Ježiš. A tak si hneď na úvod položme otázku. Čo sa v živote človeka musí stať, aby ho to priviedlo k Ježišovi? Aby padol na kolená a začal volať: Kyrie eleison, pane, zmiluj sa, pane, pomôž. No pozrime sa, čo to bolo, čo priviedlo túto ženu, matku, k Ježišovi. Ona sama nám to prezrádza, keď hovorí: Moja dcéra sa veľmi trápi, trápi ju zlý duch. Nepoznáme presnú diagnózu, ale možno to boli epileptické záchvaty alebo niečo iné, čo ničili život, zdravie tohto dieťaťa. Vieme len to, že od určitej chvíle v živote tejto céry začala pôsobiť sila, ktorá bola silnejšia než dieťa a silnejšia než rodičia. A táto sila mala deštruktívny charakter. Ničila život dieťaťa. A rodičia od tej chvíle stáli pred otázkou, ako chrániť svoje dieťa pred zlom, pred tým sebazničujúcim zlom, ktoré v ňom pôsobí. Ako mu pomôcť? Čo preň ho môžu urobiť? Urobili by čokoľvek, len aby jej pomohli. Lenže v tomto prípade rodičia tohto dieťaťa prežili úplnú bezmocnosť. Bezmocnosť voči tomu, čo sa dialo s ich dcérou. Táto ich bezmocnosť a bezmocnosť tejto matky je v niečom podobná bezmocnosti, ktorú do istej miery prežívame niekedy aj my ako rodičia pri svojich deťoch. Viete, pokiaľ sú naše deti malé, tak máme pocit, že ich život máme pod kontrolou, pod palcom. Ale keď začnú dospievať, rásť, keď sa v nich začnú odohrávať vnútorné procesy, ktoré nimi zmietajú, keď v ich živote začnú pôsobiť sily, ktorým oni nedokážu zdorovať, tak vtedy sa stávame svedkami toho, ako sa naše deti otvárajú deštruktívnym silám. Silám, ktoré im ubližujú, ktoré ničia ich život. A my neraz prežívame ako rodičia úplnú bezmocnosť pri pohľade na životy našich detí. Na to, akým smerom sa ich život upadá. Na to, ako si ničia svoj život. Prežívame to, čo prežívala i táto matka. Že ako rodičia sme najviac zraniteľní pri svojich deťoch. A keď ide o bolesť a utrpenie dieťaťa, tam sú matky ešte zraniteľnejšie ako otcovia. Veď si všimnite, čo táto matka hovorí Ježišovi. Ona nehovorí, zmiluj sa nad mojim dieťaťom, ale hovorí, zmiluj sa nado mnou. Neprosí Ježiša, Pane, pomôž mojej dcére, ale ona prosí, Pane, pomôž mne. Pre matku sa bolesť dieťaťa stáva jej vlastnou bolesťou. Keď dieťa trpí, matka trpí. A potom pomôcť matke je vlastne to isté, ako pomôcť dieťaťu, ktoré trpí. Takže je to bezmocnosť, slabosť, trápenie, ktoré priváza túto matku k Ježišovi. Ale varí Ježiš prišiel len pre slabých, bezmocných, trpiacich? Nie. On rovnako prišiel pre silných, ako i pre slabých. Ale aby sa silný mohol stretnúť s Ježišom, musí sa tiež stať slabým, aby pochopil, že i on potrebuje Ježiša. Pretože naša sila je najväčší nepriateľ Boha. Lebo kto je silný, zdravý, úspešný, tak ten nepotrebuje Boha. Na čo mi je Boh? Preto Boh musí polámať silných, aby pochopili a spoznali, že potrebujú Boha rovnako ako tí slabí. I ten silný musí v živote niekedy prežiť, že sa mu život vymkne spod kontroly. Už či v rodine, v manželstve, v zdravotnej, pracovnej oblasti, aby spoznal bezmocnosť a slabosť. My totiž žijeme v ilúzii, že svoj život a niekedy životy svojich blízkych máme pod kontrolou. Ale túto ilúziu nám život, respektíve Boh, musí rozbiť. A neraz to robí pomocou rôznych životných otrasov i bolesti, ktorá vstúpi do nášho života. Tak ako vstúpila do života tejto matky cez utrpenie jej dieťaťa. Ako však Ježiš odpovie na jej úpenlivé volanie o pomoc? No Ježiša s odpoveďou predbiehajú jeho učeníci, ktorí mu radia, zbav sa jej, lebo kričí za nami. Iný preklad to prekladá i takto, vybav ju, lebo kričí za nami. Teda čím skôr splň jej žiadosť, aby sme už mali od nej pokoj. Toto je šokujúce. Veď toto sú najbližší nasledovníci Ježišovi. Ľudia, ktorí žijú v jeho blízkosti. Čakali by sme, že svojím postojom budú odrážať niečo z postoja lásky a súcitu svojho pána. Ale nič také tu nevidíme. Bolesť tejto ženy sa ich nijako nedotkne. Pre nich je to len jedna otravná ženská, ktorá im svojím krikom lezie na nervy. A preto sa ju chcú čím skôr zbaviť, mať od nej pokoj. Aké smutné. Aký smutný obraz Ježišových nasledovníkov. Ale na nich vidíme, že je možné hlásiť sa k Ježišovi, žiť v jeho blízkosti a pritom byť úplne nedotknutý bolesťou druhého. Je možné byť aj spoločenstvom veriacich, v ktorom tí, ktorí volajú Pane, zmiluj sa, sú iba na obtiaž. Preto je tak veľa ľudí, aj medzi kresťanmi, ktorí si svoju bolesť strážia pred druhými, skrývajú ju pred druhými, nosia ju v sebe, lebo sa nestretli s tým, že spoločenstvo, v ktorom žijú, je spoločenstvom súcitu a milosrdenstva. Takže volanie tejto matky odhalí chladné srdcia Ježišových učeníkov. Oni sa zaujímajú o Ježiša, však ho nasledujú, ale sa nezaujímajú o človeka. Ale Ježiš prišiel pre človeka, pre jeho dobro, pre jeho záchranu. Prišiel pre tých, ktorí volajú Kyrie eleison. Pane, zmiluj sa. Každé naše stretnutie s bolesťou druhého niečo o nás prezradí. O Ježišových učeníkoch prezrádza, že boli zlými žiakmi svojho učiteľa. Keby táto žena mala hodnotiť učiteľa podľa jeho žiakov, Ježiša podľa jeho učeníkov, čo by si o ňom pomyslela? Keby ľudia mali hodnotiť Ježiša podľa nás, čo by si o ňom pomysleli? Ale ľudia to aj robia. Oni hodnotia nášho pána podľa jeho nasledovníkov. A preto mnohí odmietajú Krista, lebo ich pohoršujú kresťania. Vidia toľko biedy, pokrytectva pri nás, že nechcú mať potom nič spoločné s naším Bohom. Táto matka sa však nenechá odradiť Ježišovými učeníkmi. Ona prosí ďalej, bojuje ďalej. A tak sme zvedaví, čo jej bolesť prezradí o Ježišovi. A tu prichádza ďalšie prekvapenie. Tentokrát z Ježišových úst, keď hovorí, nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Čo to tu Ježiš hovorí? Aké deti, aké šteniatá, aký chlieb? No Ježiš nerobí nič iné, len používa slovník svojej doby. Židovský slovník, ktorým Židia označovali seba a okolité pohanské národy. Podľa tohto slovníka Židia boli deti, Božie deti, ktoré sedia pri Božom stole, na ktorom sa láme chlieb Božieho požehnania. A všetci ostatní, nežidia, pohania, sú psi, sú šteniatá. Táto žena tiež nie je židovka, je pohanka. Dnešným slovom povedané je outsider. Outsider nábožensky, kultúrne, rasovo. A to je Ježiš zdôrazňuje tým slovom. Žena, ty nemáš právo na moju pomoc, na chlieb, lebo chlieb patrí deťom, ktoré sedia za stolom. Ty nie si dieťa, ty nemáš miesto pri stole Izraela, na ktorom sa láme chlieb milosti a dobroty. Ty nepatríš do rodiny, ty si outsider. Prečo jej to Ježiš hovorí? Vari, on neprišiel práve pre outsiderov, pre ľudí, ktorí na nič nemajú právo, na nič nemôžu robiť nárok, ktorí môžu len pokorne volať a prosiť, Pane, zmiluj sa. Áno, práve pre takých prišiel. Tak prečo jedná s touto ženou ako s outsiderom. Prečo? No žena je v Ježišových očiach duchovný outsider. Ale čím je žena vo svojich vlastných očiach? Je outsiderom i vo svojich očiach? Nejde len o to, ako ju vidí Ježiš. Ide o to, ako ona vidí samú seba. Nejde len o to, čo si o nej myslí Ježiš. Ide o to, čo si ona sama myslí o sebe. Stretne sa Ježišov pohľad na ňu s jej pohľadom na seba? Keď ju nazýva šteniaťom podľa spôsobu tej doby, bude šteniaťom i vo vlastných očiach? Príjme toto pokorujúce, hanebné označenie outsidera, ktorý na nič nemá právo? No počúvajte, čo hovorí tá žena. Áno, pane, veď aj šteniatá sa živia odrobinami, ktoré padajú zo stola ich pánov. Inými slovami povedané, áno, pane, máš pravdu. Som outsider. Som človek, ktorý na nič nemá právo. Viem, že nemám právo sedieť pri tvojom stole. Ale môžem byť aspoň pod tvojím stolom. Viem, že nie som dieťa Izraela. Ale môžem byť aspoň šteniatkom veľkého Boha? Veď mne stačia tie odrobinky, omrvinky požehnania, ktoré padajú z tvojho stola na zem. Táto žena ešte nevie, čo vieme my, že pri Ježišovom stole raz budú sedieť aj pohanskí outsideri. Nie ako šteniatá, ale ako Božie deti. Nie aby zbierali omrvinky pod stolom, ale aby pri stole jedli z bohatstva požehnaného, prestretého stola. Hoci ešte nič z toho nevie, ona je ochotná prijať i to najponižujúcejšie miesto, miesto šteniaťa pod stolom. Len nech je to pod Božím stolom. Lebo jedno predsa táto žena vie. Tento Ježiš prišiel práve pre takých, ako som ja. Pre ľudí zlomeného srdca. A nesklamala sa. Jej kyrie eleison je vypočuté. A jej dcéra bola uzdravená. Čo teda hovorí tento príbeh o stretnutí s Ježišom? Že stretnúť sa s Ježišom znamená stretnúť sa s pravdou o sebe i s pravdou o Ježišovi. Tá pravda o nás je pokorujúca. Pred Bohom nemáme na nič právo, lebo sme duchovní outsideri. Sme vylúčení z Božej prítomnosti. My môžeme jedine volať, prosiť o milosť. Kto je príliš hrdý ohnúť svoje kolená pred Ježišom a volať, Pane, zmiluj sa, ten ešte nie je pripravený stretnúť sa s Ježišom. A tá pravda o Ježišovi je však premáhajúca. On práve pre takých prišiel, ktorí padnú pred ním na kolená, ktorí nič nemajú, nič neznamenajú, ale vedia jedno. U neho je chlieb milosti, u neho je pomoc, u neho je odpustenie, u neho je záchrana, u neho je život. Pane, zmiluj sa. Takto prosia, takto volajú zlomení ľudia. A on takýchto vypočuje. To je skúsenosť tejto ženy matky. A to môže byť tvoja i moja i naša skúsenosť. Amen. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Náš Pane, niekedy nám to dlho trvá, kým z našich úst zaznie volanie o milosť, o zľutovanie. Ale ďakujeme Ti za to, že Ty na tom pracuješ, aby to zaznelo aj z našich úst. A robíš to preto, aby si toto volanie vypočul, aby si sa zmiloval, aby si zachránil, aby si pomohol, aby si odpustil. Taký si Ty, Pán. Áno, pre tých, ktorí na nič nemajú právo, tým si dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Aké úžasné právo, aká úžasná milosť. Amen.